بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati, madadi, tavfiqi bilan darslarimizni davom ettiryapmiz. Alloh taolo oxirigacha davom ettirishga muvaffaq qilsin. Amin. 27-chi dars bugun taqlidga qarshi bo'lgan ulamolar va ularning uslublarining davomi, ya'ni ikkinchi qismi. Taqlid bilan ittiboni farqi haqida gapirgan edik o'tgan dars. Kim ayta oladi? Taqlid nima degani? Ittibo nima degani? Ittibochi?
Dalil sobit bo'lgan.
Yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, endi muqallid, muttabi' bo'ladimi yo'qmi? Agar muqallid o'zini muqallid deyotgan bo'lsa, taqlid qilayotgan bo'lsa, muttabi' bo'ladimi yo'qmi? Ilm olish kerak muttabi bo'lish uchun. Muttabi muqallid bo'lishi mumkinmi?
Faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'llarida ergashsa o'shanda bo'ladi.
O'sha paytda bo'ladi, rahmat, mashalloh. Muttabi ittibo qiluvchi faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taqlid qila oladi. Lekin ba'zi ishlarda ijtihodiy va uni o'rtasida masalan farq qila olmayapti. Ittibo qilyapti, dalilga asoslanyapti. Ikkov taraf ham dalili sahihga o'xshayapti. O'sha paytda nima qiladi? O'sha paytda taqlid qiladi. Qalbi taskin topgan narsaga taqlid qiladi. Hatto muttabi ham muqallid bo'lishi mumkin. Muttabi ittibo qiluvchi ilm bilan, lekin ba'zi joyda u iloji yo'q. Aniq dalil ikki tarafga ham vozih ko'rinadi, to'g'ridek ko'rinadi. O'sha paytda muqallid bo'ladi. Bir tarafini oladi. Mujtahid muqallid bo'la oladimi? Qiyin savol bilan ushladim-a, lekin sizlarni. Yo'q, undan tashqari. Xo'p, mujtahid olim deganda yer yuzidagi hamma ilm o'shanda bor deganimi?
Yo'q.
Demak, ba'zan mujtahid olim ham ba'zi narsalarda muqallid bo'ladi boshqa mujtahidlarga. Masalan, fiqh chiqarish uchun faqih muhaddis olimlarga taqlid qiladi, bilasizlarmi? Buxoriy sahih degan deydi, tamom. Bu muqallid bo'lyapti. Buxoriyga taqlid qilyapti. U kishini ilmi uda yo'q, faqihda yo'q. Buxoriychalik ilmga ega bo'lish shart emas. Chunki shu sohani egasi Buxoriy. Buxoriy sahih degan dalil desa bo'ldi, u muqallid. Shunday ko'zni yumdi, Buxoriy javobgar, Buxoriy. Demak, mujtahida muqallid bo'lar ekan ba'zan. Endi muqallid deganda yomon sifatli negativ nimaga olmanglarda? Negativ bo'ladi qachon muqallid? Qachon yomonlangan muqallid? Ko'rkorona? Rahmat, ana shu. Masalan, bir mazhabga ergashib boryapti. Misolni aytgan edik. Tahorat bilan suv, esingizdami? Tayammum bilan suv. Aha. Tayammum qilib yuruvdi, suv yo'qligida. Suv keldi. Yana tayammum qilaveraman desa, bu yerda ana shu yerdagi muqallid, ya'ni eng yomon ko'rilgan qabih muqallid. Chunki suv keldi, tayammum qilish mumkin emas. Ergashish kerak suvga, tahorat qilish kerak endi. Muqallid ham xuddi shunaqa, mutaassib muqallidlar bor. Bir mazhabga ergashib boryapti. Dalil keldi boshqa mazhabdan, ulamolardan, ijmodan, ki mana bu Qur'on, sunnat, hadis, fahm ijmo qilgan boshqa hammasini keltirildi. Yo'q, men yana o'sha mazhabimga dedimi, ana shu bo'yniga tahorat qilmayman, tayammum qilaveraman deganga o'xshayapti. Ana shu yerda qoralangan muqallid. Lekin muqallid muttabi' ham muqallid bo'ladi, kerak bo'lsa mujtahid ham muqallid bo'ladi ba'zi payt. Bunaqa paytda deyarli hammamiz muqallid bo'lamiz ba'zan. Ana shu taqlidga, yomon taqlidga, ya'ni muqallid deganda negativ muqallidga qarshi bo'lgan ulamolar ko'p tarixdan bo'lgan, hozirgacha, hozirgi davrimizgacha, ana hozirgi vaqtimizgacha bor. Ana shuni kitobda olim yozganlar ba'zilarini tarjima qildik. O'tgan darsda bizlar ba'zilardan iqtibos keltirgan edik. Aslida qattiq mutaassibchilik birinchi, ikkinchi, uchinchi asrlarda bo'lmagan edi, esingizdami? 4-lardan boshlandi, nomlarini yozib Hanafi, falon olim, Hanbali, Maliki deb oxirida nomlarini yozishardi. Keyin Mo'g'ullar keldi, bostirib oldi, butun o'sha dinni parchalab tashlashga harakat qildi. O'shandan boshlab qulash davri keldi. O'shandan ketyapti. O'sha paytdan boshlab olimlar taqlidga qattiq turishgan va ularning uslublari bo'lgan. Qay darajada? Birinchi Shayxul Islom Ahmad ibn Taymiya rahimahulloh. Bu kishi 1263-yilda tug'ilganlar, milodiyda 1328-yilda vafot etganlar. Hanbali mazhabiga o'zlarini, ya'ni nisbat berganlar, Hanbaliga mazhabiga ergashganlar. Lekin mutaassib bo'lmaganlar. Mutaassib deganda nima dedi? Taassub nima degani? Ekstremist, ekstrem, qattiq olish, taassub qilish, ko'zni yuvolib ana shu deyish. Yo bo'l yo o'l deyish, ana mutaassib. Mutaassib bo'lmagan. Shayxul Islom Ahmad ibn Taymiya rahimahulloh aytadilar, fatvo Misriyada agar bir kishi masalan Abu Hanifaga, yo Malikka, yo Shofiyga, yo Ahmadga rahimahumullohlarga ergashuvchi bo'lsa va ayrim masalalarda boshqaning mazhabi kuchliroq ekanini ko'rib, o'shanga ergashsa, bu borada yaxshi ish qilgan bo'ladi va bu ishi uning diniga ham, adolatiga ham hech qanday ayb nuqson yetkazmaydi, deyaptilar. O'sha payt boshlangan bu narsalar. Qarang, hozir cho'qqisiga chiqib ketib, go'yo bir boshqa dinga o'xshab qoldi. Siz agar bir mazhabdan boshqa mazhab fikriga ergashsangiz, agar boshqa dinga o'tib ketgan fikrida odamlar. Go'yoki. Shunaqami? Bu kishi aytayaptilarki, bunaqa emas. Sharti bor albatta, uni ulamolar keltirib, o'sha ijmo qilgan ulamolar keltirib dalil hujjatlantirsa, ergashsa nuqson emas u, hech qanaqa adolat aksincha. Aksincha bu kishi haqqi loyiqroq va Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan boshqa muayyan bir shaxsga, masalan, Abu Hanifa rahimahullohga ta'assub qilgan kishidan ko'ra Alloh rasuliga suyumliroq bo'ladi, deyaptilar. Bu sog'lom aqli ham shuni tasdiqlaydi. Sahobalar ichida ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bo'lmagan bunaqa narsa. 4 mazhab to'rovi ham to'g'ri deyish aslida yo'q, to'rovidan bittasi to'g'ri bo'lishi mumkin. Haq bitta bo'ladi o'zi. Lekin biz bilmaymiz uni. Qiyomatda ma'lum bo'ladi, ba'zi paytda olimlar sabab ma'lum bo'ladi, lekin haq bitta bo'ladi. To'rovi ham 4 xil fikr aytishi bilan haq bitta bo'ladi. Biz lekin bilmaymiz ba'zan. Hech qachon sahobalar davrida bo'lmaganki, masalan, bir sahobiy bir fikr aytsa, bo'ldi o'sha sahobiyning fikri to'g'ri deyilmagan. Agar nohaqligini boshqa sahobiy hujjatlasa, uni tark qilib unga ergashilgan. Shundaymi? Sahobiylardagi shu narsa bo'lgan, albatta bu tobiinlar, tabaa tobiinlar. Imom masalan Abu Hanifa, Shofiylar, Malikiylar, Hanbaliylar tabaa tobiinlar. Abu Hanifani tobiin deyishadi, ba'zi sabablar bor. Ba'zi sahobalarni ko'rganlari uchun rahimakulloh. Shuning uchun demak, tabaa tobiinni gapini olish sahobiy u yoqda tursin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keltirgan hadis sahih bo'lsa ham yo'q deyish mumkin emas. Harom, deyaptilar. Yana o'tgan darsdan Kamol ibn Humom, Hanafi olimlaridan, Hanafi fiqhi usuli haqidagi At-Tahrir va Taqrir kitobida aytadi. Sahih so'z shuki, muayyan bir mazhabni lozim tutish shart emas, chunki Alloh va Rasuli farz qilgan narsadan boshqa farz yo'qdir. Farzni kim qiladi dedik? Alloh va Rasuli. Bir kishi turib, mana bu ham farz, mazhabda turish farz desa, bunga dalil kerak bo'ladi. Alloh va Rasulidan tashqari hech kim hech narsani farz qila olmaydi. Davom ettirib aytayaptilar. Kamol ibn Humom Hanafi. Alloh va Rasuli ummati ichidan bir kishining mazhabi bilan mazhablanish va dinda faqat u qilgan va tark qilgan ishlarda unga taqlid qilishni, boshqalarning ishini esa tark qilishni hech kimga farz qilmagan. Afzal asrlar muayyan bir mazhab bilan mazhablanish lozimligi haqidagi so'zlarsiz o'tib ketdi. Afzal asrlar qaysi davrlar? Afzal asrlar deyaptilar. Ha, rahmat. Davr-i saodat, shunaqami? Davr-i saodat deyaptilar. Mazhablanish lozimligi haqidagi so'zlarsiz o'tib ketdi. U davrda mazhab yo'q edi. Farz desa agar, o'sha payt hozir farzni qilmagan bo'ladimi sahobalar? Tobiinlar, taba tobiinlar. O'tib ketdi bu, deyaptilar. Alloma ibn Nujaym Al-Bahr al-Raqoiq degan kitobda aytadi. Ochiq nasga, ya'ni nas nima edi? Qur'on sunnat. Ha? Ma'nosi tushunarli oyat hadis. Ochiq nasga amal qilish qiyosga amal qilishdan loyiqroqdir va hadisning zohiriga amal qilish vojibdir. Ochiq nas, Qur'on hadis kelyapti. Aniq, ochiq. Shunga amal qilish qiyos, qiyosni bilamiz-a? Qiyos esingizdami? Bir narsadan qiyos keltirib olimlar aytadilar. Hozirgi masalan nashani xamirga qiyos qilib aytadilar, harom deb. Lekin shu qiyosdan ko'ra xamir degan narsa afzal. Siz aniq xamirni bilsangiz, uni qiyos qilmaysiz. Bo'ldi, xamir. Tamom. Shunaqami? Shu afzal deyaptilar. Din buni tagini gapi gap, ya'ni ma'nosi juda ko'p. Aliyul Qori, mana bu kishi Hanafi olim. Deyarli barchalari Hanafi olimlar. Aliyul Qori al-Hanafi aytadi. Bu ummatdan hech bir kishiga Hanafi yo Maliki yo Shofiy yo Hanbali bo'lish vojib bo'lmaydi. Balki oddiy odamlardan birovi agar olim bo'lmasa, zikr ahlidan so'rashi kerak. Ya'ni zikr ahli ulamolar. To'rtala imom ham zikr ahlaridandir. Shuning uchun aytilganki, kim olimga ergashsa, Allohga salomat yo'liqadi, deyaptilar. Qarang, bu kishi uch toifani aytgan edi-ku, ulamolar uchga bo'lingan mazhab haqida. Bu kishi qaysi toifadan? Yo, uchga bo'lingan esingizdami? Uch ulamolar mazhabni farz degan ba'zilari, ikkinchilari nima degan? Harom degan, bid'at degan, mumkin emas degan. Uchinchi toifalar nima degan? O'rtasini ushlagan. Shunaqami? Ahli ilmdan so'rash kerak, bir mazhabda bo'lish kerak. Lekin mu'tadil bo'lish, mutaassib bo'lmaslik kerak degan uchinchi toifa. Aliyul Qorining so'zlari qaysi toifaga to'g'ri keladi? Rahmat. To'rtala imom ham zikr ahlilaridandir deyaptilar. To'rovlari ham. Bittasini ushlab, bu zo'r, u yomon. Bunaqa narsa yo'q, ya'ni xato hammada bor. Sog'lomlashtirishimiz kerak aqidamizni, deyaptilar. Shoh Valiyulloh Dehlavi o'tgan darsda aytgan edik. Qayerdan bu kishi? Hindistondan, mashallah. Asl ismlari Ahmad ibn Abdurrahmon bo'lganlar. 1703 yilda tug'ilganlar. 1762 yilda Hindistonda vafot etganlar. Hindistonda ayni taqlid eng cho'qqisiga chiqqan diyorda tavallud topganlar. Hozir ham joy yomon masul, lekin o'sha paytda o'ldirlar bo'lgan. Hanafiyni top o'ldir, Shofiyni top o'ldir, kofir, murtad bo'lgan, dindan chiqqan degan narsalar bo'lgan. Bilasizlarmi? Hanafiylar Shofiylarga qiz berishi mumkin emas deb fatvo bergan. Aytgan edi-ku darsda. Mumkin emas. Shofiyga. Keyinchalik bir aqllari yetishib bir narsaga fatvo berdilarki, mayli mumkin, faqat ulardan qiz olish mumkin. Masalan, qiz olish mumkin. Nima? Dalil nima? Qur'on sunnat, Qur'ondagi oyat ahli kitoblarga mumkin u ahli kitoblarga. Shunga qiyos qilib, yahudiy nasroniylarga qiyos qilib qiz olish mumkin degan Hanafilar. Sababini bilasizlarmi, nima sababidan? Bittagina hadisdan. Hozir siz biz kulishimiz mumkin, hozir aytaman qaysi hadis. O'sha paytda muammo bo'lgan. Hozirgi muammoimiz biz uchun katta muammo, mumkin 20-30 yildan keyin ustimizdan kulishadi farzandlarimiz. Shu darajada ahmoq bo'lganmi otalar deyishi mumkin. Lekin shu ishni qilyapmiz hozir. Vatanda, diyorlarda qilib kelyapmiz. Ahmoqgarchilik shu cho'qqisiga chiqib ketgan. Bizning zamonimizga mos. O'sha paytda bundan ham cho'qqisiga bo'lgan. Qarang. Agar sizdan so'rashsa, musulmonmisan, mu'minmisan desa, ha, mu'minman inshaalloh. Desangiz, Hanafiylarga ko'ra dindan chiqqan bo'lasiz. Kofir bular. Nima uchun? Chunki inshaalloh deyapti. Alloh xohlasa deyapti. Iymon yaqin bilan hosil bo'ladi. Iymonda shubha bo'lmaydi deyishadi. Shunaqami? Iymonim bor, Alloh xohlasa demaydi. Iymoni bor odam alhamdulillah deydi. Deydilar. Shofiylarda aytishadiki, bu kitoblarda 1200 oldin yozilgan gapda bor topib olgan shu narsani, topilyapti-ku har xil masalalarni. O'sha paytdan topilgan. Topib chiqarib, mana shofiylar inshaalloh der ekan, iymoning bormi desa, inshaalloh der ekan. Demak, bular kofir deb kufrga chiqargan. Yaqini bo'lish kerak, inshaalloh bo'lish kerak emas deyishgan. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda Buxoriyda kelgan hadis bu. Qabristonga kirgisalar agar duosi bor. Assalomu alaykum ya ahli diyar deb boshlanadi-yu. Nahnu inshaallohu bilahiqun deydilar. Bizlar inshaalloh sizlarga yetishamiz. Bir kun emas, bir kun o'lamiz, bu yerda dafn qilinamiz deb inshaalloh deydilar. O'lish yaqin emasmi? Yaqin deganda ishonch. Ha? O'limdan boshqa yaqinroq yana nima bor? O'lim. Hamma dunyodagi ateist ham biladi, kofir ham biladi, o'lim yaqin. Lekin shu yerda inshaallohu bilahiqun deyapti. Bizlar inshaalloh Alloh xohlasa sizlarga yetishamiz deyaptilar. Mana dalil ki inshaallohni ishlatdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqin bo'lgan narsada. Bu baraka sifatidan. O'lamiz bizlar. Lekin baraka sifatidan ishlatdilar. Mana shu dalil bilan aslida og'zini yopish mumkin edi. Yopilgan ham Hanafilarniki bunaqa qilmanglar, ya'ni bu uchun kofir deyilmaydi. Demak, diqqat qilyapsizlar-a? Hanafilar Shofiylarni nima sababdan kofirga chiqarishdi? Inshaalloh iymonliman degani uchun. Va shunga o'xshash ba'zi kulguli narsalarda, lekin kofirga chiqarib bir necha marta o'ldirilgan. Hanafilar o'ldirib daryoga oqizilgan. Shofiylar Hanafi ushlasa agar. Ya'ni dushman qolib ketgan u yerda, Mo'g'ullar, har xil kofirlar bosdi Yevropa, qolib ketgan musulmon musulmonni g'ajigan o'sha payt. Hozir shuni boshqachasi zamonaviys, boshqacharoq. O'sha tematika o'sha, faqat masala boshqa. Uslub o'sha, masala boshqa faqat. Shaytonni qarang. Bir ustozimiz aytadilar u doim. Ikki kishi turgan ekan u. Suv ichida bir to'nkaga o'xshagan narsa, bittasi aytayapti, bu to'nka desa, bu kishi timsoh deyapti, dedilar. Yo bu to'nka bu desa, bu timsoh deyapti. Qara bu to'nka bu ustiga shunday bossa, timsoh bunday yedi-yu, qo'ydi. Yana boshqasi kelib, timsoh ekan desa, yo bu to'nka deyapti. Yana boshlandi. Xuddi shunaqa. Asr tugadi, bo'yinagi inshaalloh tugadi, o'z paypoq boshlandi. Yo boshqa narsa, hozir masalan 3-chi xotin, 4-chi xotin bu hammasi bid'at sunnatda yo'q. Kim aytdi, soqol, hijob umuman kerak emas, soqol u manaqa vahobiylarniki, hijob bu arablarniki, o'zimizni urfimiz, milliyligimiz degan gaplar. O'sha tematika, faqat masala boshqa. Endi Shoh Valiyulloh Dehlavi aytayaptilar. Asl ismlari Ahmad ibn Abdurrahim. U zot islomiy fanlardan ta'lim olib Unda ancha yuksak cho'qqilarga chiqqanlaridan so'ng ijtihod eshiklarini ochishga va mazhablar aro qayta birlashishga chaqirdilar. Har bir asrni aytdik bizlar. Ibn Taymiyadan boshladik, keyin mana Hanafi, Aliyul Qori, mana hozir yaqinlashib kelyapti. Bu kishi 1703-yilda tug'ilganlar, milodiy. Bu kishi yana qaytarib harakat qildilarki, mazhablar aro qayta birlashishga chaqirdilar. Uslublarini ancha olim odam juda ham ko'pchilik hurmat qiladi Hindistonda Hanafi olimlar juda. Shoh Valiyulloh Dehlavi desangiz agar juda ko'p ahli ilmlar bilishadi. O'sha kishi harakat qilganlar. Bu harakatlarida qaysi olim qaysi hadisga asoslanib hukm chiqarganliklarini chuqurroq bilib olish uchun fiqhga hadis ilmini yana qaytib jonlantirishni paydo qildilar. Mana ilgarida Hanafilar shunday dedi desa bo'ldi, tamam. Derdilar-ku. Bu kishi aytardi, yo'q, nima asosga asoslanib, qaysi dalilga asoslanib degan o'sha fanni kirgizishga sababchi bo'ldilar, hadis fanini. Garchi u zot mazhabni tak tubi bilan tark etishga chaqirmagan bo'lsalar ham, lekin muayyan mazhabga egashayotgan musulmonni boshqa mazhabning sahihroq fikrini olishdan qaytarmadilar. Bu kishi bir mazhabni ushlashga targ'ib qilganlar. Lekin boshqa mazhabdan sahihrog'ini olishga tasha bo'ldi, shunda yur demaganlar. Jamaluddin al-Afg'oniy. Bu kishi yana yaqin asrlarda 1839-yilda. 1839-yilda tug'ilib, 1897-yilda vafot etganlar. Qarang, asrimizga yaqinlashib kelyaptilar. Jamaluddin al-Afg'oniy. Asli Afg'onistondan bo'lib Hindiston, Makka, Konstantinopol, ya'ni Qustantiniyalarda safar qilib, ilm olib, oxiri Misrga kelib istiqomatda bo'ldilar. U zot siyosatdan tashqari diniy va dunyoviy ilmlarni, jumladan taqlidni va davlat korrupsiyasidan xoli bo'lish ideologiyasi bilan chiqqan olimlardan birlari bo'lgan. O'sha payt bu Misrda ular radikal. Bu olimlar o'sha payt Misrda radikal. Yangi g'oyani chiqarib, xalqlarni nima deydi, uyg'otishga sabab bo'ladigan olimlar bo'lgan. Qarang, bir necha narsa. Birinchisidan siyosatdan tashqari din bo'lsin deyaptilar. Mana siyosat yurg'izmasin dinni. Siyosat qaysi mazhabda desa, o'sha mazhab bo'lishi kerak. Qaysi aqida desa, o'sha aqida bo'lishi. Bunaqa emas deyaptilar. Dinni o'zini qo'yinglar deyap. Allohning dini bu. O'yin bo'lmasin. Bir siyosatchi vaqtida bo'lgan. Fotimitlar masalan, Fotimiylar, Shiyalar Misrni bostirib olgan, hamma narsa shu Fotimiylar bilan bo'lgan. Kullobiylar, Karromiylar, qaysi nima bo'lsa kelsa aqidasi buzuq Mu'taziliylar. Bo'ldi, o'sha bilan Qur'onni maxluq deganini qamatamiz, tiqamiz, shiramiz. Bunaqa emas, deyaptilar. Tashqari bo'lsin. Din Allohniki bu. U siyosatchiniki emas. Diniy va dunyoviy ilmlarni jumladan taqlidni ham deyaptilar. Shu yerda kerakli bo'lgan narsa, taqlidga qarshi kelgan bu kishi. Taqlidni ham va davlat korrupsiyasidan xoli bo'lish kerak. Davlat korrupsiyadan xoli bo'lish kerak. Bu narsa dinga aloqador yo'q. Bu hozir ham bor u. Pora olib qozilar nimalar qilmaydi? Pora olib imomlar nimalar qilmaydi? Bitta kursi uchun, bitta minbar uchun poralar berib o'tirishadi. Muftiyat poralar olib fatvo berishadi. Ha? Bu bo'lmasin deyaptilar. Bunaqa bo'lmasligi kerak degan ideologiyani chiqardilar, kitoblar yozdilar, targ'ib qildilar. Jamaluddin al-Afg'oniy. U kishi aytadilar, ushbu ideologiyalarini Al-Azhar universitetida ta'lim berib, ko'pchilik talaba ilmlarga ijobiy ta'sir ko'rsatib kelganlar. Ya'ni olim bo'lganlar, Al-Azharni bilasiz hozir, Misrda eng mashhur islomiy universitetlardan biri hozirgacha. O'sha paytda ham ko'pchilik talaba ilmlarga ijobiy ta'sir ko'rsatib keldilar. Xalqlarni ongini ochishga sabab bo'ldilar. Lekin ming afsuslar bo'lsin kim Jamaluddinga ekstremistik aqidalar singib borgan edi. Misol uchun insoniyatni aqlini o'kish aytdilar. Insoniyatni aqlini Alloh taoloning naqlidan ustun qo'ya boshlagan edilar. Aql bilan sekin-sekin o'sha filosofiyani o'qib, filosoflar bilan birga bo'lib, yillar davomida aql naqldan ustun deyishni boshladilar. U kishi haqida shubhalar paydo bo'la boshlanganining sabablari yana shuki, o'sha paytda yaqin sharqda endi paydo bo'lgan masonlar guruhiga qo'shilganlari bo'ldi, deyaptilar. Masonlar o'sha paytda Misrda o'sha kolonializm boshlandi. Shunaqami? Kolonializm boshlanganda o'sha masonlar o'zini nimasini qo'yishni boshlaganda bu kishi sekin o'sha joyga kirib kelganlar. Keyin olimlar shubhalanganlar va kitoblarda yozganlarki, shunaqa aqidasi o'zgardi bu odamni. Lekin taqlidga qarshi chiqqan odamlardan. Endi Muhammad Abdu, bu haqida biroz to'xtalishimiz kerak. 1849-yilda tug'ilganlar, 1905-yilda vafot etganlar. Ana endi asrlar yaqinlashib kelyapti. Muhammad Abdu Jamaluddin Afg'oniyning yaqin shogirdlaridan biri edi, deyaptilar. Afg'oniyning ideologiyasi va Ibn Taymiyya rahimahullohning e'tiqodlari tufayli Muhammad Abdu ijtihod bayroqlarini yanada baland ko'tara boshladi. Boshida Muhammad Abdu degan olim, Misrlik, ana shu muqallidlikni olib tashlash kerak, ijtihodni eshiklarini ochish kerak degan g'oyani yana qayta tiriltirishga harakat qildi. Ana undan so'ng taqlid va muqallidlarga qarshi sistematik ilmiy hujumlar qila boshladi. Olim o'sha muqallidlarga qarshi kitoblar, har xil yo'llar, da'vatlar, uslublar bilan sistematik yo'llarni qila boshladi. Lekin Muhammad Abdu 1899-yilda inglizlar yordami bilan Misr muftisiga aylandi. O'sha kolonializmni boshlanishi o'rtalarida Fransiya kelgan, bilasizlar tarixni, Yevropa, Fransiya, Angliya kelganda shundan so'ng g'ayrioddiy fatvolar chiqa boshladi undan. Endi afsus bilan aytamizki, bu fatvolarning asorati hozirgacha ta'sir qilib kelmoqda. 1900-yilda fatvo bergan bo'lsa, olim hozirgacha kelyapti. Endi nima sabab bo'ldi desak, u kishining Muhammad Abduhning ekstrem modernizatsiya deymiz, ya'ni modernistlar bilan zamonaviylashgan islom degan g'oya bilan sof aqidadan og'ib, hatto uning fiqhiy hukmlariga ham ta'sir ko'rsatdi. Muhammad Abduh aqidasi sof odam shu inglizlar bilan birgalashib muftiy bo'lganda, u yerda bilasizlar endi, sizdan o'gina bizdan bugina bo'ladi-da. Bostirib kelgandan so'ng muftiyat o'sha kim bosib kelgan bo'lsa, o'sha tomonda bo'ladi. Deyarli. Juda ko'pchilik. Endi tarix uzun, u yerda g'alayon ko'tarilgan xalq chiqqan, uni olib tashlamoqchi bo'lgan juda uzun tarixi bor. Xullas, sekinlik bilan modernizatsiya kirib ketdi. Al-Azharda. 1000 yildan beri Azhar universiteti juda qattiq, ya'ni islomga juda ko'p xizmat qilgan universitetlardan biri, eng birinchi universitetlardan. Ana bu asr 9-asrda boshlandi shu narsa. Nima deyishni boshlandi? U Qur'onni tafsir qilar ekan, o'zini tafsirida zamonaviy olimlarga xitoban kechirim so'ragan holda shunday tafsir qildi. Fil voqeasidagi Abrahani, Abraha bo'lgan voqea bilasizlar-ku, u kishiga ko'rsatilgan mo'jizalar, qushlar kelib og'zida va oyoqlarida toshlar bilan tashlagan narsani nima deyapti? Mo'jizalar tabiat kuchlaridan boshqa narsa emas deyapti. Masalan, bu Muhammad Abduga ko'ra fil voqeasida bo'lgan voqea havo yo'li orqali tarqalgan mikroblar emish. Uni o'ldirgan Abraha va uni askarlarini o'ldirgan narsa havo yo'li bilan mikroblar tarqalgan, shu bilan o'lib qolgan. Hech qanaqa bu qushchalar kelib og'zida, qo'llarida tosh bilan otishmagan. Bu mikrob bo'lgan. Deb zamonaviylashtirib tafsirini, nimaiki mo'jiza bo'lsa, yo'q, bu mikrob bo'lgan, yo'q, kislorod bo'lgan, u boshqa bo'lgan, qashqa bo'lgan deb ana shu mo'jizalarni inkor qilgan. Ya'ni kechirimli bo'lgan holatda. Sizlar kechirasizlar, kofirlar, g'alati ko'ringan narsalarni men sizlarga chiroyli qilib talqin qilib beraman, zamonaviylashtirib beraman degan g'oya bilan chiqqan. Jumladan musulmonlarga tijorat ishlarida hozirgi zamonaviy banklardan foizga pul olib ishlatishga fatvo bergan. Va bunga hujjat o'laroq butun umumiy qoidalarni keltirgan. Hozir bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Qarang, 19-asrda chiqargan fatvosi hozirgacha ko'pincha Azhar universiteti muftiylari, Misr muftiylari fatvo beradigan fatvo o'shandan qolib ketgan. Endi bularni umumiy qoidasi, ya'ni albatta bu talab ilmlarga qilinadigan dars bu. Nima uchun halol deyapti bankni foiz olishni? Deganda dalillar keltirilgan. Bir necha varaqlar bu. Men ba'zi joyini keltirdim. Hozirda kerak bo'lgani uchun, zarurat bo'lgani uchun, ko'pchilik shu savolni so'ragani uchun, bankdan kredit olsa bo'ladimi, mashina olsa bo'ladimi, uy olsa bo'ladimi degan savollar, ha degan, mumkin degan olimlarning fatvolari nima asosga qurilgan? Endi asoslari juda ko'p keltirilgan. Men eng keraklisi va mashhurini aytaman. Bir qoida bor. Ad-darurat tubihul mahzurat degan qoida bor. Zarurat holda harom bo'lgan amallar ruxsat beriladi degan qoida bor. Ko'p misol keltiramiz. Sahroda ketayotgan odam och qolganda cho'chqani topsa, agar uni yeb hayot tirik davom etish uchun yeyishi mumkin. Eski shu fiqhiy masala. Shu qoidani olgan. Endi qiyosni qarang. Bitta-bitta qiyos keltirgan. Majbur bo'lgan holat, iloji yo'q. Zarurat bo'lib qoldi. Deganda olimlar uni zaruratni shartlari bor degan. Hanafi olimlar degan, kimga zarurat? Zarurat qachon? Musibat boshida bo'lib turgan paytida zarurat. Hali keladi, mumkin bir 10 yildan keyin uysiz qolib ketaman desa u zarurat emas. Zarurat boshida bo'lish, birinchi sharti boshida bo'lish kerak. Mana shu yerda musibat boshida. Hozir qilmasa shu bo'lmaydi, muammo. 10 yildan keyin biron narsa bo'ladi desa u zarurat emas. Ikkinchi shart shu haromdan boshqa yo'l bo'lmaslik sharti. Mana shu haromdan boshqa yo'l yo'q. Shu aroqni ichmasam boshqa shifo yo'q. Shu masalan yog'ni, cho'chqa yog'ini surtmasam boshqa shifo yo'q. Bankdan shu riba olmasam qamalib ketaman, o'lib ketaman, uysiz qolaman. Shunaqa. Boshqa iloji yo'q. Uchinchi shart. Faqat kerakli bo'lgan miqdorda, ya'ni eng kam miqdorda qilishga ruxsat beriladi. Masalan, sahroda ketayotgan odam cho'chqani topib olib, go'shtini shashlik qilib, uni bukib, mazza qilib, mana ruxsat bo'ldi endi deyish mumkin emas. Eng kam miqdorda hayot mamotdan saqlab qolish uchun. Ha, yetib olish uchun shu avqatgacha. Bank ribo beryapti deb uy olib olib, sotib olib, ana shu yerda mashina olib zaruratga mumkin ekan bizga deb hamma ribo bilan mumkin emas bu narsa. Zaruratni shartlari. Yana bir muhim masala. Diqqat qiling. Ular bitta joyda Imom Abu Hanifaning Darul Harbda bo'lgan musulmonlarga ribo yo'q degan fatvosiga suyanib fatvo berishgan. Yana mana Abu Hanifa ham aytganlar u Darul Harbda, Darul Harb degani islomga qarshi urush holatida bo'lgan diyor, o'lka. Masalan, kofirlar musulmonlarga qarshi urush qilmoqchi. O'sha joyni Darul Harb deyshadi. Musulmonlarga qarshi urush. Darul Kufr boshqa. Darul Kufr ya'ni kufr diyori. Darul Harb boshqa. Darul Harb ham kufr ham harb bo'ladi. O'sha boshqa. Darul Harbda mumkin deyshadi. Sababi Imom Abu Hanifa rahimahulloh u kishining fikriga ko'ra Darul Harbda musulmon uchun riboga foizga pul berish kofirlarga ruxsat deganlar. Foydasi ruxsat. Nima uchun? Lekin uni shartlari bor, shartlari. Birinchi sharti bitim ularning yerlarida amalga oshirilishi kerak. Birinchi shart ana shu Darul Harbda dedik-ku. Musulmon odam kofirlarga qarshi qilayotgan bo'layotgan jang joyiga borib shu shartni qilish kerak. Bu yerda bo'lishi mumkin emas. Shu yerda bo'lishi kerak. Ikkinchi shart ularning yerlari Darul Harb bo'lishi kerak. Darul Kufr emas. Musulmonlarga qarshi jang qilayotgan bo'lishi kerak. Tushundingmi? Uchinchi shart. Musulmon ribo beradigan emas, oluvchi bo'lishi kerak. Musulmon riboni foizini oluvchi bo'lishi kerak. Beradigan emas. Ya'ni ribo beradigan emas, foydasini oluvchi bo'lishi kerak. Uchta shart. Endi buni Al-Mabsud kitobini 14-bob 56-chi sahifasida keltirganlar. Diqqat qiling. Uchta shart qo'yaptilar. O'sha shartlar bo'lsa, kofir Darul Harbda musulmon qaysidan nimadan kelyaptilar bu fikrga? Agar hozir jang bo'lsa, aslida g'olib bo'lsa musulmonlar kofirni butun yurt, yeri, yurti, hamma joyi musulmonlarning qo'liga o'tib ketadi. Hamma narsa halol bo'ladi, shunaqami? Halol bo'ladi. Ana endi hozir ana mana halol bo'lish arafasida turibdi. O'sha kofirlardan foyda olsa bo'ladi, chunki uni tak tuvgi bilan halol bo'ladi hozir. Shuning uchun foizga pul berib, undan foyda olsa, foydalansa bo'ladi deb ijtihod qilib fatvo berganlar. Qarabsizlarmi qayerdan kelganlar? Manfaat uchun, musulmonlar yana manfaatlanishi uchun, chunki tak tugu bilan uni halol bo'ladi hozir. O'sha yerda. Endi bu ana shu fatvoni o'zida jumhur qarshi chiqqan. Mana qarang, hozir bitta-bitta sanab o'tamiz. Ribo haromligi haqidagi to'g'ri fikr ko'pchilik ulamolar, jumladan Imom Molik, Shofiy, Ahmad fikricha va ko'p sahobiylar. Ribo xoh bir musulmon bilan musulmon o'rtasida bo'lsin, xoh musulmon bilan kofir o'rtasida bo'lsin haromdir. Xoh musulmonlar Darul Kufr va Darul Harbda bo'lsin haromdir. Farqi yo'q uni. Masalan, zinoni musulmonlar bilan haromu, kofirlar bilan halol demaysiz. Aroqni sotishini masalan, musulmonlarga haromu, kofirlarga halol demaysiz. Xuddi shunaqa ribo qiyomatgacha hammaga harom. Musulmon umuman beruvchi ham oluvchi ham bo'lish kerak emas. To'g'ri, bu kishi ijtihod qildilar, istisno Darul Harbda dedilar, lekin umuman olganda ko'pchilik aytadilarki yo'q. Ibn Qudoma al-Maqdisi rahimahulloh aytadilar. Ribo Darul Islomda musulmon yurtlarida harom bo'lgani kabi Darul Harbda ham haromdir. Bu Molik, Avzoiy, Abu Yusuf, Shofiy va Ishoqning fikridir deyaptilar. Hanafiylar ham, shogirdlari ham, Abu Yusuf ham harom deganlar, mumkin emas deganlar. Endi diqqat qiling. Bu Abu Hanifaning fatvolari bor deb darul harbda musulmon uchun halol bo'ladi deb qiyos keltirib sizga hujjat qilayotgan olimlar o'zlarini qiyoslariga qarshi ketyaptilar. Bu qiyoslari o'zlariga qarshi. Hozirgi ahvolimiz. Ko'pchilik musulmonlar kufr diyorlariga chiqib ketgan. Mana Amerika, Yevropa, boshqa qashqa. Kufr diyorlariga, darul harbga emas. Diyorlariga. Kofir, ya'ni kufr diyori bo'lsa ham darul harb emas. Ikkinchidan, siz kofirlarga beryapsiz. Undan olganingiz yo'q. Shunaqami? Riboni ular foydalanyapti. Musulmonlar emas. Siz ribo berib, ustiga ishlayapsiz. Riboni har oy berishingiz kerak. Bu Imom Abu Hanifaning fiqhi umuman qarshi. Aksi. O'zlari Abu Hanifa ruxsat berganlar degan dalil o'zlariga qarshi. Uchinchisi. Hanafi olimlardan Kamal ibn al-Humam aytadilar. Foiz qachon muboh bo'ladi? Musulmon foydani olgan paytda. Bergan paytda emas deyaptilar. O'sha Hanafi fiqhiga munosib. Hech qanaqa aqlga ham, naqlga ham to'g'ri kelmayapti bu narsa. Riboni halol deyish. Ba'zi zaif hadislar bor. Hanafi olimlar ba'zi keltirgan mana hadisda. Hozir roviylar esimda yo'q. Makhul degan bir roviy bo'lgan. Imom Buxoriyni kriteriyasiga ko'ra makhul eng yomon yolg'onchi, kazzob. Kimiki agar shuni rivoyat qilgan bo'lsa, uni hadisi zaifga chiqib ketadi. Jumhur muhaddislar makhul keltirgan hadisni hammasini zaif deganlar. O'sha makhul rivoyat qilgan hadisda bor. Darul harbda musulmonga ribo halol degan hadis. Go'yoki endi hadis bor. Dalillari shu bilan Imom Abu Hanifani bergan fatvolari. Va endi o'sha atrofida aylanadi gaplar. Lekin asos yo'q bu yerda. Hadis zaif, Abu Hanifaning dalillari o'zlariga qarshi. To'g'ri bo'lgan taqdirda ham, darul harbda bo'lgan taqdirda ham mayli edi. Kufr diyorlariga chiqib, ulardan ribo olib, ularni boyitirish mumkin emas. Va bunga dalil Baqara surasini 275 oyati Alloh taolo aytayaptiki, sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay, ya'ni savdo ham sudxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Bas kimga parvardigorlaridan maviza, nasihat yetgach sudxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni o'zi xohlasa avf qilar va kim sudxo'rlikka qaytsa, o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar, deyapti. Mana shu barchamizga inshaalloh nasihat. Vaqtiki va'z keldimi, deyapti Alloh taolo. Sudxo'rlikdan qaytganlar, tavba qilganlar Alloh xohlasa kechiradi. Shu paytgacha shu savollar shu keladiki, endi qo'yavering. Ustozlarniki qo'yavering, savoldan javob berib to'lib toshdi u kanallar. Har kun bitta ikkita savol keldi. Uy olish mumkinmi? U bo'lish mumkinmi? Kredit kart olish mumkinmi? Mashina berayotgan ekan, falon qilgan ekan. Ribo bu, ribo. Endi hamma olayotgan bo'lsa bu halol bo'lmaydi. Hamma aroq ichayotgan bo'lsa u halol bo'lmaydi. Hamma zino qilayotgan bo'lsa halol bo'lmaydi. Harom qiyomatgacha harom u. Allohdan taqvo qilish kerak. Zarurat deganda bunaqa bir mana uyim olishim kerak, uy olishim kerak, zarurat. Bunaqa emas u. Nega zarurat? Nega ijaraga turish mumkin emas sizga? Nima bo'lgan? Endi yuramizmi? Ha, yuribdi hamma musulmonlar. Harom, nima qilamiz? Yuramiz endi. Mumkin emas. Shu juda katta muammo bo'ldi. Men nima uchun bu masalani ochdim? Shu bilan inshaalloh mana yozilsin, tarqalsin, shu diyorlarda yashaydigan bu savollarni ham qiziq beradi. To'g'ri, ustozlar javob bergan, ular u diyorlarda deydi. Siz bu diyorda, sizdan so'rayapmiz deydi. Ha, to'g'ri, bu diyor, u diyor harom, hamma oyga chiqsangiz ham harom inshaalloh. Shunaqami? U mabodo agar bir ixtilofli masala bo'lsa, u fatvo ixtilofli masala bo'lsa, ixtilof bor shu yerda bo'lsa, bu diyordan diyorga fatvo farq qilishi mumkin. Xuddi aroqni bu yerda harom, lekin Amerikada mumkin deyilmaydi-yu. Harom yer yuzida, Marsga bormaysizmi, harom u yerda. Shunaqa, ya'ni shu sabablar bilan Muhammad Abdu sabab mana fatvo chiqarib shu narsani Fransiya, Angliya kelib, singib masonlar u yoq bu yoq chiroyli bo'ldi. fatvolar o'sha masoncha bo'lib ketdi sekin-sekin. Ana shu keyin chiqib hozirgacha shu davom etilyapti. Fatvoni ko'rsatsangiz, mana bu Misr diyorlari halol degan u. Hay degan endi Alloh taolosiga ham aql bergan, idrok bergan. O'qing, bir oching, eshiting dalillarini mana bo'yin aytdim-ku. Muqallid bilan muttabini farqini shu yerdan bilasiz. Muqallidga fatvo bo'lsa bo'ldi. Halol dedimi dedi shu olim halol bo'ldi, tamam. Aqlimiz yetmaydi. Aqlimiz yetmaydi unga dedi. Nima qilasan aqling yetmaydi degan narsaga kirishib. Xotining taloq bo'ldi desa, yo'q bu to'xta. Buni aql ishlatish kerak. Qanday qilib bu? Endi aql kiradi endi. Aql yaxshi ishlab ketadi. Jam allomay jahon bo'lib ketadi. Qarang, bu ana shu ittibaul hawa. U havosiga ittibo qilyapti u. Ko'pincha aytadi-yu, san mazhabdan mazhabga o'tyapsan, san mana shu nafsinga ergashyapsan san, deyishadi. Yo'q, bu nafsga emas, bu dalilga ergashyapmiz. Dalil harom deyaptimi? Quvvatlimi? Mana aql, eshiting mana. Hozir ba'zi paytda fatvolarni yuborishyapti birodarlar. Mana bu kishi halol degan. Ha, eshiting buni, eshiting oxirigacha. Yo, halol degan. Olimlar harom deb yuribdi. Asrlar, 14 asr keldi bu narsa. Biz kimiz? Shuning uchun inshaalloh niyat qilardik, Alloh taolo isloh qilsin mana shunaqa birodarlarni, havosiga ergashib yo bilib bilmay qaysi halol bo'lsa, qaysi ruxsat bo'lsa, shunga ergashadigan birodarlar bo'lsa, Alloh taolo isloh qilsin qalblarini. Agar zarurat bo'lsa, mustar bo'lsa, iloj yo'q bo'lsa, istisno. Istisno qoida emas. Istisnoni bir kishini olib, mana bu kishiga halol dedingiz-ku, bu kishiga mumkin dedingiz-ku deb uni hammaga yopishtirish mumkin emas. U istisno edi. Bo'ynagi cho'chqa yo'q, masalan, aroq boshqa o'xshab. Xuddi shunaqa. Xo'p. Endi shu kishini davom ettiramiz inshaalloh. Zerikmayapsizlarmi? Muhammad Abduhning shogirdlari, yana endi yana asrga qaytamiz. Yana yaqinroq bo'lib kelyapmiz, qarang. Muhammad Abduhning shogirdlari Muhammad Rashid Rido rahimahulloh 1935-yilda vafot etganlar. Bu kishi olim, taqlidga qattiq kurashgan. Ammo ustozining buzuq aqidasini tashlagan olimlardan. Endi bu salohiyatli olimlardan bo'lgan. Tafsir Manar degan tafsirlari bor. Muhammad Rashid Rizo juda ham olim, mashhur olim Misrda juda hurmat qilishadi ko'pchilik. Men hozir nomlarini aytayapman, xolos. Bular kitoblar yozgan taqlidga. Jiddiy jahd ko'rsatgan. Shular sabab, olimlar sabab taqlid ancha shu asrlarda sekinlik bilan, ya'ni ko'r-ko'rona muqallidlik ongimizga kirib keldi. Xalqlarga sekin ko'zni ochyapti. 100 yil oxirgi 100 yil davomida. Agar Allohu a'lam endi u yog'ini bilmadim. Yana birontasi chiqib olib, bular hammasi bunaqa demasa agar, shu narsa sekinlik bilan ketyapti. Xo'p. Lekin Muhammad Abduhning yana bir shogirdi, Qosim Amin degan shogird, 1908-yilda vafot etgan. Ko'p xotinlik sunnatiga va niqobiga o'ta qattiq urush e'lon qilganlardan biri bo'lib chiqdi Misrda. Ko'p xotinlik mumkin emas, bu bid'at va hozirgi mana bu niqobiga qattiq urush e'lon qilib chiqdi. Chunki Fransiya orqasida, Angliya orqasida turgan edi. Zamonni qarangda, asrni qarangda, subhanalloh, bir asr o'tib o'tmas yana shu ahvol takrorlanyapti. Xuddi shunaqa tarix charxpalaga shunday aylanyapti. Ko'p xotinlik sunnat deganlar qani dalil keltirsin? Qani bu bid'at? Qani bu hech mumkin emas degan gaplar chiqyapti. 100 yil o'tmay. Niqob kim aytdi bu niqobni? Niqob kim aytdi? Yangilik bu arablardan kelgan bir bid'at bu deydiganlar chiqdi. Ular aslida ular fitna qilmoqchi. Ular fitna qiladi ana shular deydi. Niqob kiysang agar ayollar fitna qilar emish. Ochib yursa agar fitna qilmas emish. Qarang, shu darajada, ya'ni Allohning dinini buzish ular uchun bitta amr kelak. Tepadan bitta amr bo'lsa, shuni nima qilish, haromlashtirish kerakmi? Haromlashtiramiz deydi hozir bir pasda. Sami'na va ata'na. Eshitdik va itoat etdik deydi. Niqobni ya 13 asr, mana milliyligimiz, o'zimizni kiyimlarimiz, vatanimiz deydi. 13 asr Buxoro, Mavaro, Nahrdagi dek faranjidek bo'lmagan, niqob bo'lmagan u hech yer yuzida. yer yuzida bironta davlat, islomiy davlat topolmaysizki ayollar yuzini ochib yurgan yer yuzida. Qani bu nima degan gap? 13 asrni shunday o'chirib, niqob bu yangilik, bu Saudiyadan chiqqan narsa. Ko'zi bilan fitna qiladi bular. Ko'zini mujjalarini chiroyli qilib qo'yib, fitnachi ana shular aslida. Deyshapti. Ochib yursa, chiroyli yuzlarini ochib yursa agar fitna emas. Ko'zini ko'rsatsa fitna. Qarang, qanchalik darajada bo'lyapti bu narsa. Din bilan shunday o'yin qilishyapti. Lekin tarixda Alloh taolo ko'rsatib kelgan, kim o'yin qilgan bo'lsa, o'yindan shunday chiqarib, obro'sini ham, o'zini ham, kitobini ham, da'vatini ham, kerak bo'lsa kanalini ham rasvosini chiqaryapti. Allohning dini bilan o'ylangan, o'yin qilganlarni Alloh shu dunyoda sharmandasini chiqargan. Allohning bu mo'jizasi, qoidasi bu. Sobit qadam turganlar o'sha paytda bo'ladi, ha, qiynoq, qamoq, otishadi, o'ldirib ketishadi, badarg'a qilishadi. Ko'rinmaydi o'sha payt, hech kim bilmaydi. Lekin Alloh xohlasa, o'shani kitobi, o'shani ma'ruzasi kerak bo'lsa, o'shani darslari, kanallarini keyin Alloh taolo tarqatadi. Bu bizlar odamlar uchun, odamlar vahima, klass xo'rlar paydo bo'lganda, o'zi klass xo'rlar deymiz ular. Klass bosinglar, klass bosinglar deydiganlar. Obuna bo'linglar deydiganlar. Klass uchun qilinmaydi bu narsa. Alloh uchun qilinadi. To'g'ri sabablari bo'lishi mumkin klass. Klassni bossa agar odamlar ko'p ko'rishi mumkin. Mumkin sabab. Lekin klass uchun odamlarni shu nimasini ushlash uchun, mashhur bo'lish uchun qilinmaydi. Alloh uchun qilinadi. Alloh keyin o'shani tarqatadi. Demak, ana shu darsdan oladigan foydalarimiz shuki, har zamonda muqaddidlikka qarshi chiqqan olimlar bo'lgan. Va hozirgacha bor, qiyomatgacha bo'ladi. Endi xulosa chiqarish sizdan, bizdan, o'zimizdan. Laqab qo'yish, nom qo'yish, uni bunaqa, bu unaqa deyish endi fahm, farosat, iymon, hayo, ilmdan kelib chiqqan narsa bo'ladi. Bu oqibati shunaqa bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni haq yo'ldan adashtirmasin. Faqat Alloh va Rasuliga taqlid qiladigan, Allohni rizo qiladigan, Alloh nima desa o'shani ustida hayotini berib shahid bo'lib ketadiganlardan qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Aqulu qawli hadza va astag'firulloh li va lakum fastag'firu fa innahu ghafurur rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.